Jamen, velkommen til.
Tak.
Forløbet har mødet været bedre af forskellige kaos. Alt sammen startede af formanden. Så.
Er kaos, er fugl, fønix?
Ja, rejse.
Nej, det der.
Det håber. Men velkommen til klima-, energi- og forsyningsministeren. Til besvarelse af samrådsspørgsmål C, som hedder, vil ministeren redegøre for og kommentere Klimarådets kommentering af klimaprogram 2021. Det er et åbent samråd, og der skal derfor benyttes mikrofoner og korrekte tiltaleformer, og det bliver gennemført både med fysisk deltagelse og virtuel deltagelse. Dagens spørgsmål er stillet af udvalget, og det er jo som sagt, som det nu er. Og det sker som en del af udvalgets arbejde med klimalovens årsuge. Udvalget havde mødet med Klimarådets næstformand i sidste uge. Der er afsat en team til afvikling af det her, og værsgo nu til ministeren for en besvarelse af samrådsspørgsmål.
Tak. Overordnet set er der otte nedslagspunkter, som jeg tror er værd at kommentere på. Det første, det handler om analysegrundlaget, altså de scenarier, vi har fremstillet, og så de planer, vi har lavet. Det andet, det handler om vi er for tidsoptimistiske eller ej. Det tredje, det knytter sig til 2025-målet. Det fjerde, om hvorvidt vi har nok sol og vind. Det femte, skattereform. Det sjette, EU's Fit for 55. Det syvende er det forbrugsbaserede aftryk, og det ottende er det her med, om vi er for ukonkrete i vurderingen af vores globale indsats. Og jeg kommer til at berøre dem alle sammen, men først lige sådan en grundlæggende indflyvning i det. Altså, som I husker, så det jo mildt talt noget anderledes ud de første par gange, vi fik råd og vejledning fra Klimarådet. Ikke overraskende, fordi vi startede med at sætte en målsætning for os selv på 70%, som var så ambitiøs, at alle, inklusive Klimarådet, måtte sige, at vi ved faktisk ikke, hvordan man skal nå derhen, og vi har ikke rigtig virkemidlerne at pege på, og vi har i særdeleshed ikke virkemidlerne at pege på, hvis vi også skal tage hensyn til klimalovens grundlæggende principper om, at det her det ikke skal føre til mere ulighed, at det skal sikre jobs og beskæftigelse, at det ikke skal gå uforholdsmæssigt hårdt over de offentlige finanser og så videre. Og hvis vi samlet set skal være et foregangsland, så er det nok meget smart, at vi gør det her på en måde, som andre faktisk også føler, at de kan lære af og vil altså blive inspireret af. Det var udgangspunktet. Med det udgangspunkt afleverede Klimarådet så en rapport til os allerede i 2020, hvor de sagde, det er formålstjenligt at operere med to forskellige spor. Implementeringssporet og udviklingssporet. Som et lille kommunikativt råd vil jeg sige til jer, hvis I støtter den opbakning, så lad for guds skyld være med at kalde udviklingssporet for en hockeystav. Det virker ikke særlig godt pædagogisk, men det var det, de sagde, og det tror jeg alle her i Folketinget heldigvis er enige om. Altså, der er ting, man kan beslutte nu, som vi ved vil få effekt med kendte virkemidler, og så er der andre ting, som vi skal udvikle på. De anslog, at det implementeringspotentiale, det var på 10,9 millioner ton. I dag står vi i en situation, hvor vi har truffet beslutninger, altså har, kan man sige, leveret på implementeringssporet 10 millioner ton. Altså, stort set det, som de anslog, hvilket jeg synes, vi alle sammen godt kan være ganske godt tilfreds med. Det er jo heldigvis sket med brede flertal i Folketinget på langt de fleste stræk. Godt. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke stadig er store udfordringer. Det bliver formentlig ganske meget sværere at finde de sidste 10 millioner ton end de første 10 millioner ton, og som I husker, så er det jo cirka 20 millioner ton, der var den mango imellem det, vi stod med, da vi vedtog klimaloven, og det, vi skal nå i 2030. De aftaler, der er lavet, stikker gode spor ud i fremtiden i forhold til at få udviklet de løsninger, der skal til. Og vi har så også dels for at indvie omverdenen i vores måde at arbejde på og betrygge den og sende klare signaler også til markedet, men det er selvfølgelig også for at leve op til en direkte anbefaling fra Klimarådet, lavet en plan for præcis hvornår vi skal genbesøge de aftaler, der allerede er lavet, og hvornår vi skal lave nye aftaler på de områder, hvor vi endnu ikke har taget fat. Den plan ser jo ikke så tyk og omfangsrig ud, men under den ligger selvfølgelig klimaprogrammet på lidt over 200 sider, hvor vi ganske grundigt forklarer, hvad det er for nogle overvejelser, vi gør os, og hvad det er for et analysegrundlag, vi benytter. Det er ikke et, vi har udviklet i et vakuum. Det er et, vi selvfølgelig har udviklet ved at trække på den fremmeste viden, der findes overhovedet globalt. Jeg tror ikke, der er noget andet land i verden, der har en plan lige så detaljeret som vores for at implementere deres målsætninger. Læg dertil, det så også er den mest ambitiøse målsætning, tror jeg, der er noget land, der har. Men det er selvfølgelig også klart, at vi her har lyttet meget nøje til Klimarådet. Og den metode, vi bruger, de udfordringer, vi har forsøgt at løse, er i høj grad inspireret af råd og vejledning fra Klimarådet. Det er måske en naturlig overgang til det første punkt, nemlig selve analysegrundlaget, altså de scenarier, der bliver stillet op, og de køreplaner, der bliver lavet. Her anerkender Klimarådet, jeg ved ikke, hvad tillægsord jeg skal putte på det, om det ligefrem er rosende, det ved jeg ikke, men i hvert fald så fremgår det jo ret tydeligt, at vi nu er et langt bedre sted i forhold til analysegrundlag, end vi var tidligere, og det er jo blandt andet skyldes, at vi har fulgt råd og vejledning fra Klimarådet. Det, der er ret vigtigt at forstå med de her scenarier, vi stiller op, det er, at det er jo ikke sådan forskellige scenarier, man kan vælge imellem. Altså, der er fire scenarier. Et, hvor biomasse og fangst fylder meget. Et, hvor elektrificering fylder mest, osv. Altså, det er tekniske fremskrivninger, hvor vi jo godt ved, at det scenarie, vi kommer til at ende med, det vil blive en blanding af de her ting. Når det bliver nødt til at være sådan, er det fordi, at vi jo i sagens natur ikke kender prisudviklingen. Vi kender ikke den teknologiske udvikling. Der er stadigvæk også barriere. Nogle af dem kan vi gøre noget ved, andre er uden for vores hænder at gøre noget ved i forhold til de enkelte teknologier. Og det er så også hele begrundelsen for, at man ikke bare i morgen kan træffe alle de beslutninger, der skal til for at nå os frem til 2030. Det er derfor, der er noget, der hedder implementeringsspor og noget, der hedder et udviklingsspor. Men det, der så er vigtigt at forstå, det er, at vi har jo ikke altid i verden til at overvinde de barrierer og støtte den teknologiske udvikling osv. Fordi der knytter sig også hertil en tidsramme for, hvornår man senest skal have truffet de her beslutninger. Det kan fagfolk vurdere på, ud fra hvor lang tid det tager rent faktisk at implementere det ud i virkeligheden, før end at vi skal nå målet, hvilket bringer mig til at sige lidt om det andet punkt, nemlig at vi er for tidsoptimistiske. Det er så det eneste område, hvor jeg vil sige, at vi måske enten er helt uenige med Klimarådet, eller har misforstået hinanden. Jeg tror, at det er det sidste, om det så er godt eller skidt, at det er det sidste i stedet for det første, det ved jeg ikke, men det er det nok. Altså det, de siger, det er, at de spænd, vi har fået vurderet af vores fagfolk, at vi skal træffe beslutningerne indenfor, siger de dog det bedre, hvis man lagde sig i den mere konservative ende af spændet. Men det bygger jo på nogle forudsætninger, som den argumentation må bygge på nogle forudsætninger, som vi i hvert fald jo ikke står indenfor. Fordi hvis vi gjorde det, altså lagde os i den sidste ende og implementerede det så hurtigt og helt og fuldt, jamen så ville det jo betyde, at vi sigtede efter, og det øverste spænd af alle de tekniske potentialer. Det husker jeg måske, det var netop det, vi blev kritiseret for af Klimarådet sidste år, de mistænkte os for at gøre. Det gjorde vi heller ikke der, men det fremgik åbenbart ikke tydeligt nok, at vi ikke gjorde. Altså, vi tror ikke, at vi inden for de næste 10 år inden 2030 skal reducere med 32 millioner ton. Vi skal reducere med 9,9 millioner ton. Så alene af den årsag giver det ikke mening at stille det op på den måde. Dertil kommer jo vigtigst rent politisk, hvis vi lige går væk fra fagnørderiet et øjeblik, at vi jo faktisk træffer beslutninger hurtigt. Som jeg indledte med at sige, så har vi truffet beslutninger allerede om 10 millioner ton. Af de 24 punkter i køreplanen, der skal bringe os frem til at have truffet beslutninger hele vejen til 2030, der vil vi træffe 18 af dem inden for de næste 2 år. Og de sidste, der så mangler, det er nogen, alle her rundt om bordet, har været med til selv at ligge længere ude i fremtiden, fordi det er genbesøg allerede indgåede aftaler. Så summa summarum, i 25, der vil vi have truffet alle de beslutninger, der betyder, at vi ved, hvordan vi kommer hele vejen til 2030. Det, der så er den selvfølgelig gode nyhed, det er, at der der er vi så formentlig forhåbentlig allerede gået i gang med at diskutere, hvordan vi så når 2035-målet. Det tredje punkt, det handler om det her med 2025. Det er rigtigt. Vi gør jo ikke så meget ud af at beskrive, hvordan vi vil nå 2025-klimaprogrammet. Alt den stund er klimaprogrammet jo udspringer af klimaloven og siger, at vi skal anskueliggøre frem mod 2030. Og eftersom at 2025-målet jo ikke på det tidspunkt var indskrevet i klimaloven, så fylder det heller ikke særlig meget. Så det er jo naturligt nok. Det er jo ikke det samme som, at det ikke er vigtigt, at vi skal diskutere det, men det er altså det, der er forklaringen på, hvorfor det ikke fylder særlig meget der. Husk også lige på i den forbindelse, som et lille kuriosum, om ikke andet, at Klimarådet jo ikke selv faktisk anbefalede, at vi skulle lave 2025-mål. Men når nu vi skal lave det, så lytter vi selvfølgelig gerne til deres råd og vejledning om, hvordan man så bedst lever op til det. Og der har de forskellige policy-tiltag. Jeg tror, hvis ikke jeg skal tale for længe, så skal jeg nok gennemgå dem alle sammen. Nu er det måske også noget, det I kan stille forslag til. Eller undskyld, stille spørgsmål til. Jeg kan bare sige, at det er jo alle sammen nogle af dem, vi er i gang med at analysere på. Men der er så også eksempler på, at de så er mere tidsoptimistiske, hvis man nu skal bruge deres egen jargon, end vi er i regeringen, fordi de mener, at man kan få langt større effekt af udtænding af jord inden 25. Jeg tænker, at hvis vi havde skrevet de samme tidsintervaller, som de har skrevet, så var vi nok blevet kritiseret for at være lige rigeligt optimistiske. Det tror vi desværre ikke helt på. Vi kan hente meget mere end det, der allerede er skrevet ind der. Så er der Nordjyllandsværket, den debat kender I, og der er også andre, men den kan vi fint tage. Videre i rækken, de mener, at vi skal holde, de anerkender selvfølgelig, at der er et arbejde i gang, og der er lavet en bred aftale omkring grøn skattereform, men mener så også, at vi skal holde et øget politisk fokus på sagen, og det er jeg sådan set enig i. Det faktum, at vi venter på en ekspertgruppes anbefalinger, er jo ikke det samme, som at vi ikke skal diskutere det. Men jeg tænker, at også Klimarådet nok har en vis respekt for, når man beder eksperter om at udtale sig, så lytter man også til dem. Det er jo deres egen eksistensgrundlag også, kan man sige. Så det kommer vi selvfølgelig til, og det er jo i slutningen af året, at de anbefalinger skal ligge. Så er der spørgsmålet omkring, om vi har nok vedvarende energi, specielt sol og vind. Der er vi enige i, at det er der meget, der tyder på, at vi ikke har. Vi er jo i den udfordrende situation, og de fremskrivninger, vi har, de jo nu engang bygger på kendt data og trufne beslutninger, og derfor er jo ikke nødvendigvis siger noget om, hvordan verden i virkeligheden kommer til at se ud. Og det er et problem, fordi på den ene side er det klart, at vi godt vil have nogle rimelig håndfaste tal, når vi træffer beslutninger med milliardkonsekvenser for den danske statskasse og for dansk erhvervsliv og for klimaet. Men på den anden side set, så er det selvfølgelig også klart, at der er også noget høn og ægget over det her. Altså, vi kan jo regne på, hvor meget efterspørgsel der bliver efter grøn strøm, og så kan vi så sige, så skal vi så lave så meget. Vi kunne jo også tage med i de analyser, at der er nok nogen, som først vil lave den kapacitet af for eksempel Power-to-X-anlæg, hvis de er sikre på, at den grønne strøm er der. Så det er slet ikke sikkert, at de nogensinde kommer til at træffe den beslutning, hvis ikke de er sikre på, at den er der. Så jeg forstår, hvad jeg mener. Så derfor så er det en ret vanskelig situation, vi er i gang med lige nu, men at analysere på lige nu, men det kommer vi tilbage til foråret med et oplæg på, for vi skal forhandle genåbning af energiaftale, og vi vil kalde det energi- og forsyningsaftale, fordi der også er et fokus der på forsyning, hvor vi skal diskutere, hvad vi skal gøre med både vind og sol, men selvfølgelig også andet. Jeg skal lige parentes bemærke, at vi jo altså i denne regeringstid har besluttet at tredoble havvindmøllekapaciteten, hvilket dog er rimelig godt. Altså, man startede i 71 frem til nu, og så er vi så på de to år tredoblet. Det er så helt skidt ser det jo ikke ud. Det er jo blandt andet selvfølgelig den store aftale om energiøer der, som har været meget vigtig for os. Så er der spørgsmålet omkring EU's Fit for 55-pakke. Der noterer Klimarådet sig, at regeringen er positiv, og det synes de også, vi skal være, for der er mange positive elementer i det. En af grundene til, at der er mange positive elementer, er jo, at Danmark faktisk har fået mange mærkesager igennem allerede på nuværende tidspunkt i processen. Vi har virkelig arbejdet meget aktivt for, at specielt kvotehandelssystemet skulle styrkes, både i forhold til den nuværende struktur, men også i forhold til, at det skal udvides, så det skal både være strammere og bredere. Og det er der heldigvis lagt op til fra kommissionens side, så der er en lang række andre ting, som er gode, også øget mål for energieffektivitet og for vedvarende energi. Der kommer vi jo fra dansk side til at arbejde for, at de mål skal være endnu højere, men det er jo ret store fremskridt i forhold til, hvor vi har været tidligere. Så er der det forbrugsbaserede klimaaftryk, det er vi helt enige i, det er meget vigtigt. Det er også derfor, at det er en del af klimaloven, at vi faktisk skal opgøre det og måle det, og det gør vi så, som igen tror jeg, en af de få regeringer i verden, hvis ikke den eneste, ganske grundigt. Her lytter vi meget gerne til al råd og vejledning, fordi det er ubetrådt jord, vi betræder nu. Det er svært teknisk og metodemæssigt, men nu er vi i gang, og det, der selvfølgelig så også knytter sig dertil, det er, okay, hvad gør vi så for at bringe det ned? Det er jo ikke nok at måle på det. Og her der efterlyser Klimarådet, at det offentlige skal gå forrest. Og til det at sige, det har vi sandelig også tænkt os, og derfor er der jo også en strategi for offentlige indkøb, hvor der er forskellige initiativer, der skal implementeres i årene, der kommer. Vi kommer også til at komme med et udspil, som kan gøre det nemmere for den enkelte borger og virksomhed at handle, agere, skulle jeg sige, klimavenligt. Det er en del af køreplanen også. Og endelig så efterlyses der mere åbenhed omkring resultaterne af vores globale politik. Det er jo en anerkendelse af, at vi bruger langt flere penge, end vi nogensinde har gjort på klimabistand. Det er jo rigtig godt. Det er jo også været en anbefaling at gøre. Men Danmark er virkelig blandt sværvægterne i verden nu i forhold til klimabistand, både i forhold til, hvor meget vi giver, men også i forhold til, hvordan vi giver den. Fordi en af de ting, der er meget vigtigt, det er at give penge til klimatilpasning og ikke kun til reduktioner. Det er også derfor, at vi er blevet fremhævet igen og igen på det klimatopmøde, jeg lige har været til i Glasgow, på netop den front, fordi at det var der mange andre lande, der også gerne skulle gøre, og det endte jo selvfølgelig heldigvis så også ud med, at det blev besluttet, at der skulle ske en fordobling af klimatilpasningsmidlerne. Men jeg er helt enig i, at når vi bruger så mange penge, så er det også meget smart at blive skarpere på, om de så rent faktisk går til det rigtige, og om man kan måle på, hvordan de bliver brugt. Rigtig meget af det her ligger selvfølgelig over ved udviklingsministeren, men vi kan jo godt tage snakken her alligevel. Også fordi, at noget af det jo, hvis vi tillader os at udvide fokus en lille smule også til vores myndighedssamarbejde, som vi jo har 19 af med, så er det jo mit ressort. Og jeg tror godt, det skal sige, at de der myndighedssamarbejder jo over en bred kamp er en ret stor succes, fordi vi bruger de kompetencer, vi har i Danmark til at hjælpe med en grøn omstilling af energisektoren i de her lande, som jo samlet set dækker en meget stor del af verdens befolkning. Broderparten af det er i udviklingsøkonomier og vækstøkonomier, men der er også samarbejde med USA og Skotland og andre lande, som har brug for det. Vi hjælper for eksempel Skotland med at udrulle fjernvarme, og vi hjælper USA med at lave havvind. Men ellers er de bedste eksempler jo selvfølgelig vedvarende energi i Kina og Indien, og senest har vi lavet en ny aftale her med Indonesien for et par dage siden. Alt i alt synes jeg, at vi har gjort ganske store fremskridt på 2 år. Er vi i mål? Nej, selvfølgelig ikke. Men vi er kommet langt, og det er vi blandt andet på grund af råd og vejledning fra Klimarådet, som vi har fulgt, og det har vi også tænkt os at gøre fremadrettet. Selv sagt ikke alle mål, det er klart. Hvis vi havde fulgt alle råd fra Klimarådet, så havde vi ikke haft et bindende mål for landbrugssektoren, så havde vi heller ikke haft et 25-mål. Så altså, det gør vi selvfølgelig ikke. Det er jo ikke sådan, at det bare nødvendigvis altid er godt, det der bliver foreslået, men som regel, altid er det i hvert fald værd at diskutere, og i mange tilfælde er det også noget, vi tilstræber. Og på det metodiske analysemæssige, der er det klart, der har vi et arbejde at gøre. Jeg kunne godt tænke mig en endnu tættere dialog, fordi jeg synes, vi ser næsten hvert år i kommenteringen, at der også er noget, som simpelthen skyldes misforståelser. Det synes jeg er utilfredsstillende for alle, og derfor forstår jeg ikke, hvorfor der ikke kan være muligt at have en tættere dialog mellem Klimarådet og os, ligesom man jo kender fra andre instanser, hvor når man skal evaluere noget, så er det måske meget rart, at man er sikker på, at man i hvert fald ikke misforstår hinanden, men det kan vi måske også tage ved en anden lejlighed i et lukket samråd eller et andet møde, hvor Klimarådet selv deltager. Jeg tænker, det vil I nok være enige i. Tak.
Tak for det. Man kommer vidt omkring. Spændende. Der er en stribe spørgsmål først fra Søren Egge Rasmussen. Værsgo. Fra Enhedslisten.
Ja tak. Ja tak. Hvis man ser på, hvad Klimarådet har meldt ind omkring, så siger de blandt andet, Klimarådet opfordrer til øjeblikkelig handling for at nå 2025-målet og påpeger, at der er for lidt handling frem mod 2025. Og jeg har så været med til et enkelt møde, hvor at der blev forsøgt samlet op på noget af det her, hvor det sådan set var en slide med fire punkter, og jeg synes jo, at der var ikke en imødekommenhed af de gode råd fra Klimarådet der. Og det, som Klimarådet blandt siger, er jo udfasning af kul på Nordjyllandsværket, og de siger også hæve dieselafgiften i Danmark. Og de siger også det der med hurtigere udtagning af lavbundsjord. Og jeg synes, der ligger nogle muligheder i den finanslov, der skal landes lige om lidt. Og jeg synes også, der ligger nogle muligheder i at favne det, der står i landbrugsaftalen, om at inddrage andre parter i at sætte lidt mere turbo på udtagninger af lavbundsarealer. Så jeg kan ikke rigtig forstå, at regeringen ikke i højere grad, hvad skal man sige, tager de her anbefalinger videre og er med på at realisere dem. Så det kunne jeg godt tænke mig, at ministeren kommenterede på. Hvorfor ikke gennemføre mere af det, som Klimarådet siger, at man bør gøre, inden, så det har en virkning inden 2025?
Det bliver der. Jamen altså, det er klart, at vi har en manko på mellem 1 og 4 millioner ton til 2025-målet. Og den skal der selvfølgelig leveres på. Det vigtigste virkemiddel bliver, hvis det står til regeringen, skattereformen. Det er en mulighed for at opnå omkostningseffektivt reduktioner, også på den korte bane. Det tror jeg faktisk, at alle er enige om her i lokale spørgsmål, altså selvfølgelig, når vi skal til at forhandle det, om man så også er enige om, hvordan det skal finansieres, og hvem der skal rammes, og alt det der er med på, men det er det vigtigste redskab for os. Det betyder ikke, at vi ikke er åbne over for at diskutere andre redskaber også. Det gør vi gerne. Og flere af idéerne, som der blev fremhævet der, er der også gode. Nu har I jo lige afsluttet et enormt meget langt forhandlingsforløb med min kollega fødevareministeren om landbrugsaftalen, hvorunder der jo også bliver udtaget 100.000 hektar jord, så det tilkommer nok ikke meget at gå videre ind i det, om der er noget af det, der kan speedes op. Den tænker jeg, I tager i den kreds, der sidder og snakker implementering der. Det er klart, hvis man bare regner med, at vi gør det selv, så skal jeg gerne tage det på mine skuldre også. Jeg forstod den kommentar som om, at det handler om, at vi skulle tage ekstra tiltag og gøre andre ting. Vi kommer nok ikke til at åbne den landbrugsaftale nu her lige igen inden sommerferien. Det tror jeg heller ikke er det, der refereres til egentlig. Nordjyllandsværket, det har vi jo undersøgt ganske grundigt. Men når vi er endt på ikke at anbefale at gøre det, så skyldes det, at det er en ganske lille reduktion til en meget dyr pris, og at det ovenikøbet vil betyde, at kommuner, som selv skulle finansiere det, vil stå i en noget, synes vi, uretfærdig situation her under Esbjerg og Odense. Og de der tal, der har været fremme i pressen med 3,3 millioner ton osv., det kan vi overhovedet ikke kende. Det er ikke de tal, der vi kunne skrives ind i en klimafremskrivning og tælle som reduktionsmål i Danmark. Men det står jo alle partier frit for at tage dem med i finanslovsforhandlingerne. Jeg sidder jo ikke med ved bordet der, så jeg ved jo ikke, om det allerede er gjort, men uden at vi skal sidde og forhandle finanslov her, det skal vi selvfølgelig ikke, så hvis vi skal tage diskussionen videre her, så er det jo i hvert fald rart at få at vide, om man synes, det er rimeligt at bruge så mange penge på en så forholdsvis begrænset reduktion, og hvor man i givet fald vil finde de penge. Ja.
Så er det Rasmus Nordqvist. Værsgo.
Ja, tak, og tak til ministeren. Det var sådan en meget god gennemgang af deres respons, de er kommet med, og jeg synes jo, det var rigtig spændende at læse, også fordi at man har jo fra regeringens side jo også lyttet sidste år, og det anerkender Klimarådet jo sådan set også her. Så kommer de jo så med en række punkter, og jeg synes, det var lidt svært at høre ministeren forholde sig til dem, andet end at fortælle os dem. Altså, vi har jo læst dem, men særligt omkring det her 2025-mål, så synes jeg jo, der udstår noget, fordi at vi kan godt sidde og sige, at der er lavet en landbrugsaftale, men som jeg da i hvert fald ved, jeg personligt har nævnt for ministeren, så kunne man da godt se på, at der er noget af det, der skal speedes op i den. For at det er med i kataloget også. Det går jeg da ud fra, at regeringen også er optaget af, at det ikke bare er partierne, der skal være efter andre ministre, men også at man internt i regeringen arbejder med, hvordan kan vi leve op til vores 2025-mål, som vi jo lige har stemt igennem i dag. Og det er jo fantastisk, og der peger Klimarådet jo på en række ting. Lavbundsjorden er en ting, der er hele forsuring, gylde og så videre, også som der jo sådan set ligger i landbrugsaftalen. Er der noget, der skal speedes op? Det kunne da være rart, synes jeg, at Klimaministeriet også måske var ops på, hvad der kan leveres andre steder. Og så Nordjyllandsværket er jo så en debat for sig selv. Vi mener jo sådan set stadigvæk, at det bør lukkes hurtigst muligt. Og specielt også, når man ser på de nye mål, som den nye tyske regering kommer frem med, så er det utroligt, at vi ikke kan være væk med kul før i 2028. Så jeg kunne ikke godt tænke mig, altså sådan, hvor aktivt arbejder man i regeringen på tværs af ministerierne, for jeg ved, at man har et grønt udvalg, der sidder på tværs af ministerierne på at finde de her 2025-mål. Og herunder også er enige i det her med skattereformen, men der handler det jo i den grad om, at det bliver en høj og ensartet CO2-afgift. Og jeg sagde høj og ensartet, og gentager gerne høj igen. Altså, det tror jeg er ret afgørende, når vi ser noget senere på året, at det er det, der er i opgaven, hvis den skal levere det, den skal på 2025. Det andet, jeg gerne vil have, ministeren forholder sig til, det er det her med mangel på VE i 2030. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt flere ord fra ministeren på, hvad man har tænkt sig at gøre sådan konkret ved det, for det er jo nu og her, man skal i gang, hvis vi skal have mere VE i 2030. Og gode udbud, der jo i dag er kommet tilbagemeldinger på. Men hvad gør man? Altså, hvor alvorligt skal vi tage det her i ministerens optik, og hvor hurtigt og konkret vil man agere fra ministerens side på det?
Tak for det. Værsgo til ministeren.
Altså, aftale om grøn omstilling af landbruget står til at levere, er det 25? 1,2 i 25. Og det, jeg bare i al stilfærdighed siger, det er her, halvanden måned efter den er indgået, eller hvornår det er, den blev indgået. Det er ikke sådan, at vi har fundet på nye ting, der kan skubbe det tal op i denne tid. Havde vi fundet på det, altså, tro mig, der blev, alle skuffer blev åbnet, og alle blev presset på maven for at levere så meget som overhovedet muligt inden de forhandlinger. Der er ikke noget, vi bare lige kan hente på den korte bane der. Hvis der var det, så havde vi jo gjort det. Tænker jeg også, at dem, der sidder i forhandlingslokalet, nok vil vide, at der var rimelig pres på der. Og så vil jeg altså meget nødig have siddende på mig, at jeg ikke svarer på spørgsmålene. Jeg vil sådan set gerne gennemgå alle 8 punkter igen. Jeg lagde mig meget i scenen for at svare på de kritikpunkter, der har været. Det, jeg sagde eksplicit, det var, jeg vil ikke her i min gennemgang gå detaljeret ind i de enkelte forslag omkring 2025-målet. For det første, det er sådan lidt mere teknisk begrundelse, men altså, det er ikke en retfærdig kritik at sige, at der ikke står noget om 2025-målet i klimaprogrammet, alle den stående, det skal der ikke stå i klimaprogrammet. Derfor kan vi sagtens diskutere 2025-målet, og I kan også indkalde til 5 andre samråder om det, så kan vi gøre det, og vi forhandler det i øvrigt også. Men man kan simpelthen ikke kritiseres for, at der ikke står noget i et program, som der ikke skal stå i det program. Men følg gerne lige op på, hvad det var for nogle andre ting, at du ikke mente, jeg svarede på. Og så Nordjyllandsværket, altså igen, det er man jo meget velkommen til at bære ind i finanslovsforhandlingerne. Vi synes ikke, det er en fremrykning af en udfasning, der allerede vil ske. 3 år vil det være godt. Ja, det vil være rigtig godt. Heldigvis er der andre steder i landet, man har gjort det, selv fundet ud af at få det finansieret. Er det statens opgave at gå ind og finansiere det her? Det synes vi ikke, det er. Vi synes ikke, det vil være retfærdigt over for de steder, hvor man selv har skulle finansiere det, og vi synes også, det er meget, meget store beløb for en i den sammenhæng mindre og i øvrigt jo ikke varig. Fordi det i forvejen vil være sket i 28, så det vil ikke kunne ses på vores fremskrivning frem til 2030. Og så er der det med den vedvarende energi. Jamen altså, analysen er jo i gang nu af, hvor stort bliver vores energiforbrug. Det er udfordret af de ting, jeg prøvede at redegøre for med, at det er ikke sikkert, at det er nok bare at lave en fremskrivning, fordi det kan også være, at det, at vi udbyggede, vi fører til, at der vil blive en større efterspørgsel. Dertil kommer, at det her jo ikke kun afhænger af, hvad vi selv får brug for i Danmark. Det afhænger jo også af, om vi har en ambition om at sælge det til andre lande. Det har vi, men om det kan lade sig gøre, det bliver igen afhængigt af, om vi får lavet de udlandsforbindelser, som vi gerne vil. Det går ganske godt med de forhandlinger, jeg underskrev her i forgårs. En aftale med Belgien, som nu så er anden fase. Næste gang, vi skal skrive under på et stykke papir, så skulle det meget gerne være sidste gang, fordi så skulle der meget gerne ligge en aftale. Og der vil jeg sige som kommentar også til valget i Tyskland og den nye regering, det kunne jo give forhåbninger om, at den aftale, vi også har med Tyskland om det her, at den måske kunne blive endnu mere ambitiøs, også i forhold til tidsplanen, fordi det, vi jo tidligere har hørt fra tysk side, har været en lille smule tilbageholdende i forhold til Nordsødelen og i forhold til tempoet. Men det giver måske en begrundet forhåbning, det der sker nu i Tyskland, om at det kunne forholde sig anderledes fremover. Tak.
Tak for det. Så er det Marie Bjerre. Værsgo.
Tak for det. Jeg vil egentlig også gerne starte med at fokusere på 2025-delmålet, hvor der er en meget skarp kritik af Klimarådet. Jeg skal bare lige forstå det korrekt med det, der så bliver svaret, om ministeren mener, at kritikken er uberettiget. At det ikke er rimeligt, at man retter den kritik af, at der ikke er nogen køreplan for at nå 2025-delmålet. Og så vil jeg også gerne høre om, hvornår forventer regeringen, at man har en køreplan for at nå 2025-delmålet? Og så vil jeg følge op på det svar, der er omkring Nordjyllandsværket, for det forstår simpelthen ikke det, der bliver sagt. Altså jeg forstår ikke, der bliver sagt, at det er meget lave reduktioner, der kan nås til en meget høj pris. Er det ikke korrekt, at vi har fået fremlagt 5 mulige virkemidler? Og Nordjyllandsværket, det er, hvis man undtager den grønne skattereform, så er det absolut billigste, den billigste skyggepris. Det næst billigste, det er CCS på biogasanlæg, som har en skyggepris på 1.100 kroner, og de andre virkemidler, der er vi over 2.000 kroner, hvorimod Nordjyllandsværket er vi helt nede på en skyggepris på 650 kroner. Altså, hvor kan man finde billigere CO2-reduktioner nu og her, inden 2025, end Nordjyllandsværket, hvis ikke man ser på den grønne skattereform? Så jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, ministeren han siger på det punkt. Det vil jeg gerne bede ministeren om at forholde sig til. Så bliver der nævnt strategi for grønne offentlige indkøb, og der fremgår det, at regeringen vil fremlægge et realistisk reduktionsmål ultimativt 2021, og jeg vil blot høre, om det også holder stik al den stund, at vi er ved at være ultimativt 2021. Og så her til sidst, i gennemgangen, der nævner ministeren, at der er en række punkter, hvor Klimarådet misforstår regeringens klimaprogram. Kan I være lidt mere konkrete på det? Hvor er det, der er misforståelser? Hvor er det, Klimarådet misforstår regeringen?
Ja, altså, det er sket nogle gange. Første gang var, da vi blev kritiseret for, at når man lagde alle de tekniske potentialer sammen, så, altså i sidste klimaprogram, så skulle man ligge i den høje del af det for at kunne nå målet. Og det var jo en stor fejl, fordi der jo i det ikke stod for eksempel CO2-skat, som jo også kommer til at give noget, eller EU-lovgivning, eller ting, der sker af sig selv. Så det er simpelthen sådan en metodisk ting, som var en misforståelse, som altså stod ganske tydeligt egentlig, synes jeg, i rapporten. Som så også er blevet rettet, og den fejl fremgår så ikke den her gang. Det, der er misforståelsen her, det er det med, om det er tidsoptimistisk eller ikke. Altså, hvis man skulle kalde noget tidsoptimistisk, så vil det for eksempel være at gøre, som Klimarådet gør på lavbundsjord, og sige, jamen, det kan godt være, at alle eksperter, som I forhører jer med, de ikke mener, det kan nås inden 25, men det mener vi. Det synes jeg er tidsoptimistisk. Det er fair nok, de gør, og det skal de også. De skal presse sig og alt det der. Men den luksus kan jeg nok ikke rigtig helt tillade mig som ansvarlig minister på området, fordi jeg skal aflevere sådan et program her, som skal kunne imødegå en granskning og kritik. Og ganske rigtigt, så kritiserer de jo så også, hvis de mener, at vi er for tidsoptimistiske på nogle områder, men når det ikke giver så stor mening at kritisere, at man er for tidsoptimistiske, når man træffer en beslutning inden for et spænd, som vi selv har fastsat, hvor at det spænd, det går på, hvornår skulle man træffe beslutningen for at realisere hele potentialet, så er det jo fordi, hvis vi realiserede hele potentialet, så vil vi finde 32 millioner ton frem mod 2030. Det vil være jo tre gange mere, end klimaloven siger, vi skal med den nuværende mango. Det vi næppe heller jo kunne gøres uden meget betragtelige samfundsøkonomiske konsekvenser, for slet ikke at tale om de andre konsekvenser, der kunne være for ulighed og alt muligt andet. Dertil kommer jo, at der er jo også del af tekniske potentiale, som vi simpelthen ikke har tænkt os at søge. Altså, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Altså, direct air capture, for eksempel. Det er rigtigt. Det har vi regnet på. Det er vi jo også blevet pålagt. At vi skal jo lave et virkemiddelkatalog, og vi skal jo se på alle muligheder, der er. Det er jo nødvendigt for at have det rigtige beslutningsgrundlag. Men vi har altså ikke nogen aktuelle planer om at lave direct air capture. Og derfor så kan man vel dårligt beskylde os for, at vi ikke handler tidligere på noget, vi ikke har tænkt os at handle på, hvis det giver mening. Så den metodiske diskrepans, tror jeg, siger jeg bare, det vil være i alles interesse, at vi får den ud af verden. Og dertil kommer så, det er så den mere politiske del af det, at vi jo netop faktisk handler ganske hurtigt. Altså, Hvis der var nogen, der havde sagt, da vi lige havde vedtaget klimaloven, at vi ville være noget halvdelen af mangoen nu, og have fremlagt en plan, som vi sikrer, vi har truffet alle beslutninger i 2025, så tror jeg godt nok, man havde rystet på hovedet. Altså ministeren fra spørgerens eget parti gav mig sådan en gave, da vi skulle overlevere ministeriet, sådan en Harry Potter-figur. Og det var, fordi han sagde, at man skulle bruge magi, hvis man skulle kunne nå det mål, fordi 70%, det var ikke muligt. Og det er altså 2 år siden. Der er spørgerens parti heldigvis kommet videre. Men det viser sig jo også, at det betyder nogle gange noget, at man sætter sig selv målsætninger. Fordi nu er der 214 sider, eller hvor mange det nu er her, i hvert fald på den anden side 200, der faktisk beskriver, hvordan det kan lade sig gøre. Der er endda flere forskellige spor, man kan vælge. Sådan, at hvis det ene spor går galt, hvis ikke man får så meget pyrolyse, som man har anslået i landbrugsaftalen for eksempel, jamen så er der andre veje, man kan gå. Der er også beslutninger, som har store økonomiske konsekvenser for Danmark selvfølgelig, som vi jo gerne vil træffe tidsnok til det kan nås, men jo ikke, fordi det føles bedre at træffe dem i dag, end det føles at træffe dem i morgen, at vi så gør det, hvis det er ekstremt dyrt. I forhold til Nordjyllandsværket, så er prisen anslået til at være et statsligt tilskud på omkring 400 millioner, og et statsligt provenytab på omkring 335 millioner, og det vil føre til en med de nye beregninger, hvor stor har vi det sted, hvor stor en reduktion? 0,3 millioner ton. 0,3 millioner ton. Det er jo ikke sådan, at man gør skyggeprisen op, hvor man akkumulerer. Altså, du bliver nødt til at se, hvordan er den i forhold til det mål, vi skal nå. Og dertil kommer så, at det ikke giver noget i forhold til 2030-målet. Jeg kan godt se, at der bliver grint lidt derovre, men okay.
Godt. Godt, jeg skal lige bryde ind her. Det er et åbent samråd, der er folk med derude, der skal bruges mikrofoner, og man skal selv bruge mikrofon.
Det er ikke nemt.
Nej, det er ikke nemt. Der var et ønske om lige at uddybe den med effekten i forhold til Nordjyllandsværket.
Altså, hvorfor er det kun 0,3?
Ja.
Jamen, det er fordi, det er det alene. Ja, dels så skyldes det, at de gamle beregninger, at der er blevet opjusteret basisåret, så vidt jeg forstår. Og så er der jo også sket en udvikling deroppe. Og i hvert fald er det tal, som Energistyrelsen, altså vi kan jo ikke bare gætte på et tal, jeg kan jo ikke bare beslutte et tal og sige, det er så meget, jeg vil have, det skal reducere. Jeg bliver jo nødt til at tage det, som Energistyrelsen fortæller mig. Men altså, vi har jo også snakket om det her mange gange. Jeg tror nu altså også nok spørgsmål, hvis hun skal være helt ærlig, faktisk godt kender de her tal, eftersom de jo har været sendt over endda af flere omgange.
Ja, tak for det. Og jeg spørger netop, fordi jeg rent faktisk godt kender tallene. Det er kun 14 dage siden, at vi var til møde over i ministeriet, hvor vi netop fik fremlagt en tabel med 5 virkemidler til at nå 2025-delmålet. Og det er der, jeg siger, at der Nordjyllandsværket, det blev fremlagt med en skyggepris på 650 kroner. Det er det, de absolut billigste steder at finde CO2-reduktioner, hvis vi vil finde CO2-reduktioner inden 2025. Og det er derfor, jeg overhovedet ikke kan forstå, når ministeren så siger, at Nordjyllandsværket, det vil man ikke være med til at kigge på, fordi det er meget få reduktioner, man får, og det er meget dyre reduktioner, man får. Ifølge ministerens egne tal, så er det nogle af de absolut billigste reduktioner, man kan få. Det eneste billigere, det er en grøn skattereform, som er nede på 200-300 kroner. Det er så noget usikkert. Det næst billigste, der er vi helt op på en skyggepris på 1.100 kroner, og de resterende er man op på en skyggepris på over 2.000 kroner. Det er ministeriets egne tal, så derfor jeg bare beder ministeren om forholde sig til den udtalelse, at man siger, at det er nogle meget dyre reduktioner, man kan få på Nordjyllandsværket. Det forstår jeg ikke.
Ja, det er da ligegyldigt, hvor lille skyggeprisen er, hvis prisen samlet set er enormt høj for en effekt, som ikke er særlig stor. Eller hvad? Eller så skal vi bare, så er det bare alt, der har en lav skyggepris. Det er bare det, man skal gøre, eller hvad? Altså spørgsmålet er, om man er villig til at bruge 700 millioner kroner på noget, som giver 0,3 millioner ton, og som ikke giver os noget i forhold til 2030-målsætningen. Om man er villig til det, og om man også er villig til det, hvis man ikke lige har et meget nær tilknytning til Aalborg. Alt er værd og respekt for, at man har det. Men jeg tænker, at spørger man en kollega, borgmesterkollega Jesper Frost for eksempel fra Esbjerg, så er det ikke sikkert, at han synes, det vil være helt rimeligt, hvis det, som han selv måtte bede sine skatteydere om at betale for, hvis det skulle betales af dem nu igen op i Aalborg for noget, som altså ikke er, efter vores vurdering, en særlig klog økonomisk beslutning. Vi har netop haft det på listen og diskuteret det frem og tilbage, fordi at vi jo undersøger alle muligheder fordomsfrit, og vi har været i meget tæt kontakt. De første tal, vi så, der var det også meget, meget større reduktion, man fik. Jeg tror, det faktisk var det dobbelte, hvis ikke mere end det dobbelte, man fik for de samme penge. Så har det jo måske været en anden sag. Men når det er 300.000 ton til så mange millioner for noget, som andre har skulle betale for selv, så synes vi altså ikke, at det er rimeligt, og alle respekt for, at man kæmper en lokal sag, men vi skal jo træffe beslutninger for hele landet her.
Tak. Nej, nu bliver vi lige nødt til at gå videre i talerækkefølgen, men spørgeren er sat på til sidst igen. Nu den næste taler er hr. Carsten Filsø fra SF. Værsgo.
Tak for det, og tak for gennemgangen. Jeg har et spørgsmål. Måske også en opfordring til omkring den vedvarende energi, og hvordan og hvorledes de kommer til at indvirke på 2025-målene. Kommunerne sidder jo med myndigheden for at finde områder til udpegninger til både sol og vind. Og der er et stort potentiale, det er der ingen tvivl om. Noget af det er lige vedtaget i de vedtagende kommuneplaner over hele landet. Har man noget som helst overblik over, hvad der er, det potentiale, der er vedtaget? Fordi det er noget, man ret hurtigt kan rykke på. Jeg ved i hvert fald af erfaring, at næsten alt det, der udlægges, det udfyldes. Der er en ret stor procentdel af det, som bliver opstillet, når først det planmæssige grundlag, det er der. Men Så mener jeg, så har vi i hvert fald en pejlemærk på, hvor meget der vil kunne opføres her i de kommende år, og langt det meste af det bliver inden 2025. For det er i hvert fald de tre af de her planår, der er i planperioden. Og så har vi hele snakken om potentiale med at gå ind og skubbe til kommunerne med at og jeg arbejder mere målrettet omkring det, men det er en anden diskussion. Først, det er spørgsmål, har vi et overblik, eller kan vi skaffe et overblik? Tak.
Ja, vi kan godt prøve at oversende nogle sådan forløbige tal, og det fremgår også af meget af det materiale, vi har lagt frem, men måske en lidt mere kondenseret form, det vil vi gerne. Men det er klart, at den store forkromede analyse, det er jo den, vi er i gang med at lave nu. Og det er den, der skal danne udgangspunkt for de forhandlinger, vi skal have i første halvår og næste år omkring en ny energi- og forsyningsaftale. Og det er klart, at det faktum, at vi har en aftale allerede, som jo har nogle begrænsninger, men jo mest har heldigvis nogle muligheder i sig. Begrænsninger tænker jeg selvfølgelig på mølleloftet. Det er også klart, der ligger nogle begrænsninger, men det er nu ikke nogen, jeg beklager, men der ligger nogle begrænsninger i og med, at det er kommunerne, der har planlægningsmyndighedskompetencen i det her. Det synes jeg, de skal fortsætte med at have, men det er klart, det er jo et værktøj, der er væk fra vores værktøjskasse. Heldigvis har vi jo ganske gode muligheder, ikke mindst økonomiske og i forhold til den unikke geografiske placering, vi har for at lave rigtig meget havvind. Vi står lige nu i en aktuel udfordring med, at der ikke var nogen bud på de teknologineutrale udbud på land. Det er vi i gang med at analysere på, skal vi snakke om i forligskredsen lige om lidt, hvad det kan skyldes og hvad vi kan gøre ved det, fordi det er selvfølgelig klart, at det er en streg i regningen. Samlet set kommer Danmark til at have en ganske massiv udbygning af vores vedvarende energikapacitet, også bare i gåsøjne med vedtaget politik. Altså husk på, at vi var forgangsland på havvind, også inden den her regering kom til, at vi lavede en klimalov. Siden da har vi truffet beslutninger om at tredoble. Det var en der firedoble, men så kom krigers flak, det er jo kun godt, men altså, så det går bestemt i den rigtige retning, men der er altså de her udfordringer i at planlægge noget, som jo i sagens natur også er, jeg kan ikke lige at kalde det et sats, fordi altså, det er noget, man gør på travbanen, men det er en investering i noget, hvor vi kigger ind i en fremtid, der er usikker. Vi kan ikke sige præcis, hvad priserne bliver, vi kan ikke sige præcis, hvad efterspørgslen bliver, men hvor mit argument altså jo også tidligere var, da der var en af kollegaerne, der spurgte ind til det, at det måske også en lidt firkantet, lidt gammeldags måde at se på tingene på. Vi bliver nødt til at have det der selvfølgelig grundlag på plads, fordi det er skatteydernes penge og alt det der. Og det skal vi tage alvorligt. Det er jo også af hensyn til investorerne, og de vil heller ikke investere, hvis ikke der er en god business case. Men tag for eksempel PTX, store elektrolyseanlæg, som skal bruge så meget strøm. Altså, tør de træffe de beslutninger, hvis ikke de er sikre på, at der er strøm nok, ikke? Det kan man jo godt sætte spørgsmålstegn ved, og derfor er det ikke sikkert, det er helt nok at sige, jamen, når der er truffet de beslutninger, så beslutter vi så også omvendt, at vi bygger ud. Men det kommer vi til at snakke om i energi- og forsyningsudspillet. Dertil kommer selvfølgelig også nogle af dele af diskussionerne her, kommer vi også til at tage i forhold til PTX-strategi, som vi skal snakke om her også inden jul, fordi der er måske andre løsningsmuligheder, der kan gøre, at vi sikrer nogle af de her teknologier, de kan være betrygget i, at de kan få strøm nok. Og det skulle måske så også bare lige være en nuancering af det, Klimarådet skriver, at det er måske ikke sådan helt, det giver måske ikke sådan helt mening bare at pulje de der ting og sige, der skal bruges til PTX, der skal bruges til, fordi for det første er der nogle af de teknologier, som vi slet ikke har tænkt os at bruge, for eksempel DAC. For det andet, så kan der være meget forskellige måder at levere den strøm på. Altså her tænker jeg på direkte linjer, for eksempel, som er noget af det, vi har diskuteret.
Tak for det. Så er det Søren Egge Rasmussen.
Jamen, der er mange emner, man kunne tage fat i. I forhold til det der med kommunerne. Da vi var i Skotland for nylig, der fik vi at vide, at de havde en instans, statslig instans, som støtter kommuner, hvis kommuner modtager ansøgninger på over 50 megawatt vedvarende energiudbygning. Så jeg vil godt tænke mig at høre, om ministeren kunne se en idé i, at vi bliver bedre til at støtte kommunerne. Og det andet spørgsmål, jeg har, det er omkring den udvikling, der sker i Tyskland, og at de er på vej ved at planlægge 30 gigawatt havvind inden 2030. Om ikke det giver anledning til, at vi skulle revurdere tidsplanen for energiøen ved Bornholm for at fremme den, fordi der måske opstår nye muligheder. Og i hvert fald, at vi bør rykke den, hvad skal man sige, prøve at kigge på og fremrykke den tidsplan for at accelerere havmølleudbygningen. Tak.
Jeg har lukket talerlisten, men ministeren, værsgo.
Ja, mange gode kommentarer. Jeg kendte ikke det skotske eksempel der, men det vil jeg helt sikkert kigge ned i. Altså, vi gør jo noget i Danmark for at hjælpe kommunerne. For eksempel har vi jo lavet den her aftale, som ikke kun retter sig mod borgere, der bor tæt på vedvarende energianlæg, men også kommunerne, der får et større beløb, de kan bruge til ja, hvad de nu faktisk har lyst til. Jeg tror ikke, vi ender med at lægge nogen bånd på det. Det er en ting, men om der kan gøres flere ting, det synes jeg, vi skal diskutere. Vi kigger også på de mange gode forslag, der er kommet ind omkring, hvad gør man i forhold til at hjælpe kommunerne, som gerne vil træffe svære beslutninger derude. Der har været nogen, der har foreslået, at man skal fratage kommunerne planmyndigheden på det område. Det er vi så imod, fordi altså for det første tror jeg ikke, det vil blive mere populært derude af det. Så er staten, der siger, at man skal. Så det går nok ikke. Jeg tror også, at det trods alt er meget godt at værne om lokaldemokratiet her, at det er dem, der har de bedste forudsætninger for at træffe beslutningerne. Men når det så er sagt, så skal vi jo også være opmærksom på de faresignaler, der kan være i, at det ikke er sikkert, at vi helt kan følge med. Nu går det nu faktisk ret godt, skal vi huske. Dog trods alt, selvom vi skal fortsætte med at adressere problemer og udfordringer, så går det jo faktisk ret godt med udbygningen af vedvarende energi i Danmark. Jeg synes, det er en streg regning, at der ikke kommer nogen bud på den teknologineutrale i år, men ellers så går det jo klart i den rigtige retning, og det gælder jo for eksempel også på sol, hvor der jo ligefrem har været nogen, der har frygtet, at det skulle blive for voldsomt. Det tror jeg nu ikke. Der er ret godt styr på det, men det går ganske stærkt. I forhold til Tyskland skal vi bestemt også studere, hvad de gør, hvordan de har tænkt sig også at overkomme præcis de samme problematikker, som vi taler om her, når de nu gerne vil have 2% af deres land. Havvind. Der er ikke nogen tvivl om, at jeg synes, at ideen om energiøen jo bare viser sig at være endnu bedre, end vi troede, den var nu. Ikke? Fordi den har jo været afhængig af, at andre lande også gerne vil være med, og nu er det ikke kun Tyskland. Vi forhandler jo også med både Belgien og Holland og Luxembourg endda. Men det er klart, at Tyskland kan jo være den helt store aftager. Og i forhold til det med tidsplanen på Bornholm, så er vi jo i gang med at se på den, ikke mindst i lyset af, at Hesselø jo blev skubbet. Så det indgår bestemt også i overvejelserne. Vi er kun interesseret i at gøre det her så hurtigt som muligt. Jeg har faktisk ikke noget at få nærstuderet det tyske program endnu. Jeg har ikke kunne finde det på andet end tysk. Jeg kan godt lidt tysk, men ikke, jeg vil godt have en oversættelse. Jeg er sikker på, at jeg ikke misforstår det. Men det er klart, at de 30 gigawatt, det er jo enormt ambitiøst. Fordi det skal ske på så kort tid. Det er selvfølgelig klart, at tyskerne er det 80 millioner indbyggere, og vi laver 12 ekstra bare med energiøsprojekterne i et land med betragteligt mindre. Så når hele verden synes, det er enormt ambitiøst, det der sker i Tyskland, så kan vi nok også godt tillade sig at sige, at vi ikke er helt uambitiøse i Danmark.
Tak. Der er 9 minutter tilbage og 4 spørgere. Nu tager vi lige Carsten Kissmeier og Mona Juul på en gang. Ikke på en gang, men den ene efter den anden. Først Carsten Kissmeier.
Ja, tak. Jamen allerførst så vil jeg sige, at Søren Ægges idé om at fremrykke nogle af projekterne, det tror jeg vil nyde opbakning fra det liberale parti og markedsorienterede parti. Nej, det ved jeg ikke. Så vil jeg have et spørgsmål til ministeren, fordi der er noget af det, ministeren siger, jeg ikke helt forstår. Vi er formentlig enige om, at CO2-reduktioner per år i ton, der skal vi lede efter dem, hvor de er billigst mulige per ton. Er vi ikke enige i det? Ministeren nikker. Så stiller jeg. Ministeren nævner, at Power-to-X-anlæg vil afvente tilstrækkelig grøn strøm. Det er nu sikkert. Jeg tror bare, at Power-to-X-anlæg vil afvente, at der er strøm. Og den strøm kan jo komme andre steder fra. Og derfor, de Power-to-X-anlæg, jeg har kendskab til, der er det egentlig ikke mit indtryk, at de kigger på, hvor meget grøn strøm de kan få, men at de kigger på, hvad er det for en afsætningsmulighed, de har, og hvad er det for en økonomi, de kan lave. For uanset om det er grøn eller sort strøm, så vil det jo være til formentlig den samme pris. Der kan så være noget med direkte linjer, hvor de kan spare tarif og så videre. Det er en ting. Men vil Power-to-X-anlæg afvente tilstrækkelig grøn strøm, er det ikke en opgave, vi skal påtage os og sikre den grønne strøm. Så havde vi lige før en deputation, som udtrykte meget stor betænkelighed ved nogle af elementerne i L53, altså lov om elforsyning og så videre. Og der ligger nogle udfordringer, som vi i hvert fald er den opfattelse, har en begrænsende effekt på den øjeblikkelige udbygning. I L53 ligger der nogle usikkerhedsmomenter, som lige nu giver en usikkerhed for så vidt angår udbygningen af VE i den tidsperspektiv, hvor der er en usikkerhed. Det er det billede, vi bliver præsenteret for.
Materialet er oversat til ministeriet til kommentering. Mona Juul, værsgo også at stille spørgsmål nu.
Tak for det. Det er ikke sådan, at konservativet har taget endelig stilling til Nordjyllandsværket, men hører jeg her i dag, at ministeren han egentlig tilsidesætter de lavskyggepriser, som vi har fået oplyst til fordel for, hvad der er rimeligt. Er det rigtigt forstået? Fordi det er jo rigtigt, som der bliver sagt fra venstre side af, at vi har en skyggepris på 650 kroner fået oplyst af ministeriet, som jo er 2, 3, ja faktisk 4 gange under nogle af de andre skyggepriser, vi har fået oplyst, som var muligheder i forhold til 2025-målet. Og hvis ministeren ikke vil Nordjyllandsværket, altså udfasning af kul, hvordan vil ministeren så nå 2025-målet? Og hvad kan være billigere CO2-reduktioner end Nordjyllandsværket, altså ud over afgifter, som vi har fået præsenteret? Og så tænker jeg også, at jeg lige vil følge op på et andet spørgsmål, som Marie Bjerre havde, for det synes jeg heller ikke, vi lige fik svar på. Altså om strategi for grønne offentlige indkøb, om det holder regeringen vil følge op på, med et realistisk reduktionsmål for indkøb ultimo 2021, for det er jo rigtigt, som der bliver nævnt. Vi nærmer os ultimo 2021, eller hvad? Tak.
Tak for det. Værsgo, ministeren.
Ja, det sidste, det må jeg undskylde, jeg glemte at svare på, eller altså, jeg glemte det ikke, det var, fordi jeg ikke kunne svare på det. Det ligger i Finansministeriet, der skal vi nok, enten kan I selv spørge direkte, eller skal vi nok hjælpe med at få fuldt op på det. Jamen, det med skyggepriser, som regel vil man da gå efter noget, der har en lav skyggepris, men der ikke er altid. Altså, der er jo ting, som bare lukker produktion, der har en ekstremt lav skyggepris, men det er jo vi jo ikke, det er vi jo ikke interesseret i, det tænker jeg nok. Men nu stiller I selv firkantet op, så svarer jeg firkantet. I forhold til det her konkrete eksempel, så handler det jo også om, at det kan vare i. Altså, det her, det er for så at kunne sige, at vi har nået det mål i 25. Det er faktisk præcis derfor, der var nogen, der advarede mod at lave et 25-mål, fordi så vil man måske træffe nogle beslutninger, som nok ikke vil være samfundsøkonomisk de klogeste, men man bliver nødt til, fordi man skulle nå noget på den korte bane, som ikke nødvendigvis vil give noget på den lange bane, fordi det vil ikke give noget i forhold til 2030-målet. Så det vil sige, at vi skal finde de her reduktioner, dem betaler vi så 700 millioner for, og så i 26 skal vi så gå i gang med at finde dem igen. Nej, 28. Forstår I, hvad jeg mener? Godt, så er det det med den grønne strøm. Så er det det med den grønne strøm. Altså, jeg tror faktisk, Kismar, altså nu er det ikke, altså jeg kan sagtens følge din argumentation, men jeg tror faktisk, det forholder sig lige omvendt. Jeg tror, den eneste grund til, at de er her, det er på grund af den grønne strøm. Fordi hvorfor skulle man ellers ikke ligge sit... hvis man bare vil have brint, hvorfor ligger man det så ikke et sted, hvor det er endnu billigere, måske ved et atomkraftværk? Altså, de gør det jo fordi, at de kan bruge det til at dekarbonisere. De deler økonomien. Det tror de, der er en god business case i. De to store, vi har projekteret i Esbjerg, det er jo ammoniak til landbruget. Det kan sagtens være, det er billigere at lave i Østeuropa, eller i Marokko, eller hvor man nu laver det, i Kina. Men så vil det jo ikke være grønt. Men det vil være grønt, hvis vi laver Power2X med vind fra Nordsøen. Og i virkeligheden så, altså, det jeg har sagt omkring det her i dag, det har mest bare været et udtryk for at prøve på at tage jer med ind i maskinrummet lige nu, hvor vi analyserer på det, fordi hvis vi bare tog fremskrivningerne fra Energistyrelsen, så var der jo ikke noget så meget diskuteret, så var det jo bare, hvor meget tror vi, der kommer, og så meget bygger vi, så er det det. Men det er nok ikke helt så nemt. Fordi for det første er det lidt svært at vurdere, hvor meget der kommer bare i forhold til markedsudrulning. Det er også svært at sige, hvad priserne bliver. Men derudover er det så det, der er min pointe i den her henseende, at de der kæmpe store aktører, som om ikke kun så i hvert fald primært er her, fordi de regner med, at der kan blive adgang til grøn strøm, nok også billig grøn strøm, de bliver simpelthen nødt til at have sikkerhed. Du bygger jo ikke sådan, du laver ikke en kæmpe milliardinvestering, der skal bruge en gigawatt, hvis ikke du er sikker på, at den så kommer, ikke? Så ja, men alt det der kommer vi meget dybere i, når vi præsenterer analysegrundlagene.
Tak, så har vi de to sidste spørgere. Det er først Marie Bjerre, og så er det Orla Østerby bagefter.
Tak for det. Jeg bad lige om en opfølgning på ministerens svar på Nordjyllandsværket og 2025-delmålet, for jeg synes sådan set ikke, at svaret var rimeligt. På mit spørgsmål, når jeg bringer Nordjyllandsværket op, så handler det ikke om lokal kamp. det handler om en kamp for klimaet. I Venstre der har vi forstået, at reduktionstempoet det spiller en rolle. Det spiller en rolle, hvad vi hvert år udleder mindre af CO2, og ikke bare, hvad vi udleder i 2030, ikke bare, at vi når vores 2030-delmål, fordi så kan vi jo bare lade være med at gøre noget, og så dagen før vores 2030-delmål, så lukke samfundet ned. Det spiller en rolle, hvad vi gør hvert år. Det er også derfor, at vi har sagt, at vi stemmer for 2025-delmålet, fordi vi synes, det er fornuftigt, at man har et højt reduktionstempo. Og så bliver vi jo nødt til at kigge på, hvad har vi så af virkemidler for at nå 2025-delmålet? Og der kommer Klimarådet altså med en meget skarp kritik af regeringen, hvor der ikke er nogen køreplan. De plejer blandt andet på, at Nordjyllandsværket det er et fornuftigt forslag. Og igen, ministeren svarer ikke på spørgsmålet nu, som min kollega Mona Juhl også fulgte op med. Altså, hvilke andre virkemidler har man, som er bedre end Nordjyllandsværket, som giver en lavere skyggepris? Og det er rigtigt, så er der også andre hensyn til skyggepris. Der er et hensyn til, at vi ikke vil eksportere udledninger til udlandet, og vi heller ikke vil eksportere arbejdspladser til udlandet. Det gør vi heller ikke med det her forslag. Så jeg bliver nødt til at spørge igen, hvilket andet bedre forslag er der i Nordjyllandsværket for at nå 2025-delmålet, hvis ikke man tager hensyn til en grøn skattereform?
Tak. Og så som sidste spørger, Orla Østerby. Værsgo.
Tak for det. Jeg vil godt lige endnu en gang omkring vind og sol. Mål mod 2030. Spørge igen. Der har været nogle spørgsmål omkring det. Men det, jeg forstår på, også den diskussion, vi har haft her i dag, at den politiske beslutning, der ligger omkring at lade opstillere for vedvarende energi betale for nettilslutning, det er den melding, vi har fået her i dag, og som jeg har fået i de sidste uger fra operatører på markedet, det er, at det går helt i stå. Og der tænker jeg, at hvis vi skal nå 2030, så kan hverken ministeren eller os her have interesse i, at det danske marked går i stå. Der er faktisk nogle andre, der siger, at vi søger ud lige nu og laver projekter uden for Danmark, fordi det her det er et kæmpe problem. Samtidig så ved vi, at energiøen først står der i 2033, måske lidt senere, det ved vi ikke endnu. Men hvis vi skal være selvforsynende med grøn strøm i 2030 og skal nå det mål, også set i den øgede forbrug, vi har i vækst i Danmark med hensyn til el, er ministeren så ikke foruroliget over, at vi på nuværende tidspunkt står i en situation, hvor der måske er nogen, der siger, at det er ikke opnåeligt for os. Og det var jo faktisk de nemmeste ting at nå i forhold til økonomien. Det var, at vi holdt fast i det her mål. Og hvad vil ministeren gøre for, at vi når det her?
Tak for det. Værsgo, ministeren.
Ja, jeg tror til Marie Bjerre og Mona Juhl, man kan jo ikke, altså bare fordi I ikke kan lide det svar, I får, kan I jo ikke sige, at jeg ikke har svaret. Altså, I spørger, hvad vil man så pege på? Jamen, jeg svarede jo, at det, vi primært vil pege på, det er den grønne skattereform. Altså, det er da et svar. Og at vi så ikke synes, at man skal bruge 700 millioner på Nordjyllandsværket, det er jo fair nok. Jeg ved så ikke, hvad konservative mener. Jeg kan så forstå, at Venstre har skiftet fuldstændig hest i forhold til, hvordan man gør det her op. Nu lovbesynger eller hvad sådan noget hedder, Marie Bjerre, 25-mål. Jeg sad lige og kiggede på min telefon, men jeg kunne så ikke lige finde citatet, men den daværende ordfører, det var så heldigt, at det ikke lykkedes ham, fordi han prøvede jo, Thomas Danielsen, virkelig at få forhandlet det ud af klimaloven. Det lykkedes så ikke, men han havde nogle meget gode argumenter for, hvorfor det nok ikke var den helt rigtige måde at se på det på, men det Marie Bjerre, hun så går skridtet videre med i dag, det er at sige, at det jo betyder noget, hvornår man udleder det her. Det er også rigtigt ud for en klimavidenskabelig tankegang. Det er bare ikke den måde, vi har valgt at indrette vores måde at gøre vores mål op på i dag. Det var blandt andet, det var noget, der var partier herovre på den her side af det politiske spektrum, som foreslår, at man skulle lave et CO2-budget-tankegang i stedet for. Og havde man gjort det, så er det klart, så havde Marie Bjerres argumentation givet total mening. Det valgte vi ikke at gøre. Jeg ved ikke, om det her det er udtryk for, at man måske ikke lige helt har gennemtænkt den sammenhæng, eller det er et udtryk for en ny politik fra venstre side. Hvis det ikke er et udtryk for en ny politik, der tror jeg ikke, det er, fordi Marie Bjerre, hun ryster på hovedet, så forstår jeg simpelthen ikke, hvad det er, der skulle være kuriøst i den måde, at jeg har argumenteret på. Her, man kan jo så ikke bruge skyggeprisen som et eksempel, når det ikke er vejet. Altså, så kan du lave nogle reduktioner, som der så gør, at du føler, at du har det bedre i 25. Men de hjælper dig ikke i forhold til 30-målet alligevel. Og der er det, vi siger, at det er rimelig mange penge at bruge på det. Og selvfølgelig har jeg noteret mig, at det overhovedet ikke har noget med lokalpolitik at gøre fra Marie Bjerre. Det skal jeg da så undskylde. Jeg tænkte bare, at der kunne være et vist sammenfald i, hvor man var stillet op, og hvor det er, det her det hænger sammen. Men hvis det er hele Venstres holdning, så tager vi selvfølgelig det til efterretning. Det overrasker mig virkelig meget, hvis også jeres borgmester i Esbjerg og jeres rådmand i Odense bakker op om det. Men det kan vi måske få undersøgt. Det kan jo være, der sidder en vaksjournalist derude og følger med.
Det blev den sidste bemærkning i denne omgang. Tiden er gået, der var sat en time af til samrådsspørgsmål. Tak til ministeren for besvarelsen af samrådsspørgsmålet. Og samrådet er nu slut.